systems are offline.
Ya, kamu lagi dengerin nama stasiun radionya Radio Rebek. Radio Rebek itu ya ini aja, kalau ngobrol-ngobrolin apa aja suka-suka, kalau bahas-bahas apa aja suka-suka. Tapi biasanya sih bakal keluar mingguan kali ya, kita niatnya mingguan. Semoga mingguan keluar nih seminggu sekali. Atau kalau lagi mood ya, lebih dari itu. Selamat dengerin ya. Hello. Wey, kita balik lagi ke Radio Rebek. Radio Rebek adalah sebuah radio yang rebek. Tapi yang beda hari ini, aku ditemani sama temanku. Siapakah dia? Ngomong mana?
Ada saya.
Ada saya. Siapakah kamu?
Coba tebak dari suaranya.
Seorang petinggi Sunda Empire yang merupakan
sekjen Inherit 17.
Inherit 17. Yang juga merupakan soldier Laden Wered. Iya, saya sudah bersama Rangga Sasana.
Saya Jenderal NATO ini. Kamu hati-hati kalau bicara. Ya?
Kalau NATO, oh, saya mau dong di paha.
Tato.
Iya. Kan kamu NATO. Aku lagi sama Eki nih.
Iya.
Hey, Rizky Indrajati, seorang pemuda yang asalnya dari Cimahi, berusia 24 tahun dan sekarang sedang apa kamu sekarang? Sibuk apa kamu?
Aku sedang ngopi.
Ngopi. Apa? Ada flash disk bawa?
Enggak, pakai disket.
Pakai disket, kan lagi ngopi. Harus bawa flash disk.
Iya, kamu juga gak sendiri kayaknya ya?
Aku gak sendiri.
Oh, gak sendiri.
Aku ditemani kamu.
Oh iya, benar.
Iya. Dan sekarang kita lagi take rekaman di salah satu tempat kopi di Bandung.
Eh, recommended ini.
Recommended. Nama kopinya, nama tempat kopinya Koma. Koma Kopi. Wih, Eki hampir minum dulu tuh. Koma Kopi. Koma Kopi. Iya.
Koma.
Koma. Tempatnya tuh di belakang McD Dago.
Iya.
Di seberang Bank Mandiri, ATM Mandiri, Bank Mandiri.
Delirium
sebelah Vapor Line.
Enggak Kompos Mentis.
Nah, kenaun itu ya.
Koma.
Oke. Okay. Coba disebutkan ada berapa aspek untuk menilai kesadaran seseorang? Tolong dari visual, motorik, auditori, oh, ya udah nggak jadi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang apa, Ki?
Yang tadi saya sebutin, Pak.
Apa?
Jadi kita ini akan bercerita bagaimana tatanan dunia terbentuk.
Iya, betul. Dan sesungguhnya semua negara itu harus memperpanjang izin.
Iya.
Iya.
Iya, betul.
Betul ya?
Iya. Nanti saya bikin negara sendiri, Cimahi Pride.
Iya kan, ibu kota Sunda Empire ada di Cimahi ya?
Oh, jelas.
Mana mah mau bawa Cimahi. Ya, begitu. Aku minum dulu cappuccino-nya. Wow, terima kasih. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan Sunda Empire, Ki? Ini aing mah ngomongnya yang saya Ki Sunda Empire.
Ini
sejak
mau,
kapan?
Jadi mau dijawab serius atau gimana ini?
Harus serius, harus karena serius, tidak ada yang bercanda. Sunda Empire itu meliputi seluruh tatanan dunia, masa iya, dibercandai?
Iya, jadi Sunda Empire itu adalah kita enggak bisa bilang organisasi, tapi dia itu terbentuk sebagai apa ya kalau nggak disebut organisasi ya? Oh, kekaisaran.
Kepanitiaan mungkin.
Iya, kekaisaran matahari.
Wih, kaisar matahari. Kirain kaisar cuman Hirohito.
Enggak, Pak.
Enggak ya.
Jadi terbentuk setelah Perang Dunia Kedua.
Oke, setelah Perang Dunia Kedua jadi tahun 45-46-an ya?
Iya, betul. Jadi pada saat itu tuh Kerajaan Pajajaran.
Iya. Jual Kerajaan Pajajaran, anjir.
Iya.
Kerajaan Pajajaran mah zaman Iraha Boa.
Ya pokoknya gitu, Pak. Jadi nanti Kerajaan Pajajaran itu dalam sejarahnya ini yang sudah dihilangkan ya.
Oh
iya. Yang sudah
yeah
dihilangkan itu memberikan tahta kepada Vatikan untuk menata tatanan dunia.
Vatikan itu siapanya Bu Pingkan?
Vatikan itu suaminya Bu Fikan, Butikan.
Oh iya, Butikan ya. Oke, okay, oke, okay, okay. Lanjut, Pak.
Vatikan.
Tidak penting.
Naon sih, capek pisan.
Ya jadi
tapi mau nanya dulu, Kis.
Kenapa? Apa?
Isu yang sekarang banyak di media kan tentang Sunda Empire nih kan.
Iya.
Nah, yang sekarang ini banyak orang yang menertawakan.
Betul.
Bilang kalau dia itu gila lah ibaratnya.
Iya.
Sunda Empire itu hoax.
Khayalan lah, khayalan lah ya.
Ini cuma pendapat cocokologi dari orang-orang tertentu aja.
Mm-mm.
Tapi kan kalau lihat fenomenanya, ternyata pengikutnya banyak.
Betul.
Terus berani untuk berbicara depan media
iya,
dengan
terang-terangan.
Terang-terangan
ya?
Gitu. Gimana pendapat Kispi sendiri tentang Sunda Empire ini, dan kalau misalnya itu beneran ada semua negara harus registrasi, mau ngapain?
Sebetulnya menurut pendapat saya,
biar serius. Jadi menurut orang ini ya memang nggak tahu sih, tapi kalau kacamata orang pribadi,
burem,
ada minus. Ya karena saya silinder 1,5, yang kanan minus. Silindris ya itulah, maaf. Jadi Sunda Empire itu merupakan sebuah apa ya? Aku melihatnya itu seperti sebuah kritikan, seperti sebuah harusnya tuh pemerintah mikir kalau ada Sunda Empire, orang percaya sama Sunda Empire, berarti saking dagelannya negara demokrasi ini harus dievaluasi. Yang jelas-jelas dagelan aja. Ya orang-orang mikir ya geslah kepalang edan, lucu, gitu ya. Kepalang edan ini negara, ya udah aku ikut Sunda Empire gitu. Iya gak sih? Harusnya kita jadi mikir, emang jangan-jangan orang di kerajaan, ya maksudnya di empire itu memang benar-benar menertawakan kita dengan sistem ini. Kita menertawakan mereka. Siapa tahu mereka juga menertawakan kita dengan sistem demokrasi yang kita puja-puja.
Begitu. Atau siapa tahu memang orang-orang yang memang mengikuti Sunda Empire ini memang mereka kayak yang rindu gitu ya.
Rindu kepada kerajaan.
Kolonialisme, iya.
Iya.
Tentang kerajaan ini.
Atau mereka juga yang ikut Sunda Empire adalah mantan pemain-pemain Empire Earth.
Apa tuh?
Game aja.
Age of Empire.
Benar, Eta. Age of Empire 1, 2, 3. Empire Earth. Jadi saya sarankan yang ikut Sunda Empire tinggal pakai cheat aja. My name is Matt Hoss. Itu langsung satu ketuk jadi bangunan. Satu ya, klik langsung taruh. Jadi. Iya, langsung. Sumber daya tidak terbatas. My name is Matt Hoss. Ya, itu cheatnya saya kasih tahu. Jadi ya emang betul ya, Sunda Empire ini harusnya menjadi apa ya, mikir gitu kita teh, bahwa Sunda Empire, orang kok bisa percaya sama Sunda Empire? Kalau menurut aku ya memang cerita yang mereka jual ya cerita yang cocok logi dan memang masuk akal cerita yang mereka jual itu.
Iya, itu yang baru mau. Tapi kan yang mereka sampaikan itu sebetulnya gitu tetap ada jalan ceritanya gitu, tetap
betul
masuk ke logika dan memang sedikit-sedikit membawa sejarah.
Iya,
gitu kan.
Gini deh.
Sundaland.
Betul, Sundaland kan kita sudah tahu Sundaland itu ya bacalah sendiri Sundaland itu tataran,
nah, dataran apa aja
yang terlibat di Sundaland. Juga ada pendapat bahwa Sunda itu memang bukan hanya sekedar budaya atau sekedar adat, tapi Sunda itu lebih daripada itu adalah sebuah agama,
ya, betul,
sebuah tatanan, ya. Sebuah sistem kesemestaan. Itu juga kan Sunda juga ke situ. Ada juga Sunda itu definisinya yang lain adalah ngesundada.
Wow.
Maksudnya ini apa? Itu. Aduh anjir, aing gak bisa beres ini.
Ngesundada tuh maksudnya.
Maksudnya ketika kita.
Ibu.
Betul gitu. Ibu. Terima kasih sudah beres.
Capek saya di sini ya.
Ya begitu. Jadi memang Sunda itu ya begitu. Teorinya banyak, teori Sunda itu dataran tertinggi dari Sundaland, ada juga teori bahwa bumi itu sebelum menjadi bulat, dia bentuknya seperti buah salak, yang pucuknya itu adalah tanah Sunda.
Tanah Sunda.
Betul, itu juga ada teori ada, seperti itu. Kan ada teori penciptaan alam semesta, ada teori Big Bang, ada teori Super Junior, ada teori BTS.
Big Bang, 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 Bang!
Iya, betul. Yeah.
Tapi sebagai orang Sunda deh, kita ini
orang Sunda. Iya, orang Sunda. Ya? Saya mah jati diri Sunda. Lahir asa, di Sunda, silih asa, silih asu, silih usapan.
Wah, tambah lagi, wah Kispi sepertinya haus akan belayan. Tolong, yang dekat sama Kispi, tolong. Dibelai dulu biar waras.
Astagfirullah.
Gitu, maksudnya, sebagai orang Sunda nih.
Iya.
Nama-namanya disebut gitu.
Betul.
Dalam tataran Sunda Empire ini.
Iya.
Patutkah kita untuk tersinggung sebagai
kalau saya balik lagi ini serius ya. Kalau ada yang mengklaim suatu sejarah Sunda nih bahwa sejarah Sunda tuh sesungguhnya seperti ini, terus kita menyalahkan, terus kita ditanya lagi emang yang benar gimana?
Iya.
Kita bisa jawab enggak?
Coba gimana?
Bisa buktikan enggak? Nah, masalahnya kita sendiri abai dengan budaya Sunda.
kita sendiri poho-poho, tidak mengamu mule sebagai orang Sunda, sebagai anak muda Sunda sudah gengsi pakai bahasa Sunda.
Yeah,
pakai bahasa Sunda juga bahasa Sunda yang kasar.
Yang cuman
aing ya, pergaulan
biasa-biasa.
Iya, pergaulan tidak pernah tahu kita bahwa di dalam Sunda itu kata makan aja ada 12.
Iya, yeah, betul.
Ada neda, ada tuang, ada emam, ada nyatu, ada jajablok, ada lolodok, ada iya kan, ada 12 tergantung masa, tergantung hewan, atau tergantung
situasi
makhluk.
Juga.
Betul. Dan Sunda itu ditetapkan sebagai bahasa terunik kelima sedunia. Kita nggak tahu kan? Nah, jadi ketika kita tidak mengambil alih sejarah itu, kita tidak mempelajari sejarah, ketika ada orang yang menyatakan sejarah, kita tidak berhak menyalah-nyalahkan sebetulnya. Karena kita sendiri tidak tahu yang benar yang mana.
Nah, tapi kalau begitu berarti bisa saja sejarah itu memang dibelokkan.
Sejarah pernah dengar gak pernah dengar gak satu statement sejarah itu milik para pemenang?
Iya, memang.
Iya kan? Karena memang sejarah itu berdasarkan perspektif siapa yang menjadi pemenang saat itu. Contoh, Indonesia dijajah Belanda 350 tahun. Menurut siapa? Menurut definisi Indonesia atau menurut Belanda? Karena mungkin menurut Belanda, Indonesia lama, sampai gitu hari ini masih dijajah. Mungkin
iya,
ya. Karena definisinya. Tapi pemenang di situ didefinisikan, untuk orang Indonesia gini deh.
Sempat Imam Bonjol. Gitu ya?
Betul, Imam Bonjol. Pahlawan. Imam Bonjol, pahlawan nasional. Pahlawan yang memerdeka.
Pahlawan nasional.
Dia diistimewakan karena melakukan perang melawan Belanda. Tapi kita tidak pernah tahu kan, tidak diungkap bahwa Imam Bonjol juga pernah menjadi pernah terlibat dalam satu konflik antar perang saudara yang melibatkan isu agama. Iya, pernah juga memerangi bangsa sendiri, Imam Bonjol baca. Tapi kan sejarah tidak mengcapture itu. Jadi kalau balik lagi ke sejarah, berarti benar sejarah itu bisa diciptakan oleh siapa saja? Iya, selama bisa dibuktikan.
Selama bisa dibuktikan.
Ada prasastinya. Ada kata siapanya yang evidence, maksudnya bisa ditelusuri. Dari
anu,
kalau
gitu
hadis kan ada sanad kan, ada perawinya gitu. Siapa, nyambung atau tidak, nanti dicek sanadnya, nanti keluar hukumnya. Sohih, mubtada, hasan, ingkar atau jangan-jangan palsu. Do'if misalkan, nah seperti itu. Tapi masalahnya, orang Sundanya sendiri tidak mencari tahu apa yang sebetulnya ada di Sunda gitu. Jadi tidak bisa dibuktikan.
Makanya, jadi orang tuh bingung karena itunya sebetulnya.
Iya, makanya ketika ada orang yang ngeklaim, saya Raja Anu, ya sok aja ngeklaim. Karena kita tidak mencoba mempelajari sendiri siapa raja sesungguhnya gitu.
Iya sih, betul ya.
Jadi sebetulnya balik lagi harusnya menjadi tamparan bagi kita. Plak! Kan gitu.
Sama aja kayak orang ditanya gitu, Sunda tuh dulu kerajaannya apa? Cuma tahu Pajajaran, rajanya siapa? Siliwangi.
Itu juga kan.
Ditanya nama, nggak tahu.
Betul.
Gitu ya.
Dikilan ditanya gelar, nggak tahu. Padahal Pajajaran itu bukan kerajaan.
Bukan raja.
Pajajaran itu sebuah negara. Pajajaran negara. Ada Tarumanagara, ada Salakanagara, ada Ankanagara, ada Pajajaran negara. Pajajaran negara itu satu kesatuan negara. Ibu kotanya namanya Majapahit. Kudu apal. Terus ada namanya Pasundan. Pasundan itu bukan nama raja, kerajaan bukan. Pasundan mah nama wilayah yang membentang Pasundaan. Kan kalau Sunda mah di Sunda mah
dataran Sunda gitu.
Dataran Sunda, Pasundan namanya Pasundaan. Kan kalau Sunda mah pamancingan tempat mancing. Pamoyanan tempat moyan.
Pamandian
tempat mandi. Nah, berarti Pasundaan tempat Sunda, dataran Sunda gitu. Itu. Nah, siapa rajanya? Raja Majapahit ada, raja keraton kan di keraton. Kan keraton-keraton di Pajajaran juga banyak. Keraton
banyak.
Di Pasundan juga banyak. Ada.
Ada Galuh.
Galuh Pakuan. Galuh Pakuan itu yang sekarang jadi Bogor, prasasti yang terkenalnya Batu Tulis. Terus ada juga Subang Larang teh Sumedang, Keraton Sumedang.
Larang,
juga ada Keraton Kacirebonan, Cipta Gelar. Kesepuhan ada Cipta Gelar, orang-orang budaya Cipta Gelar, Sukabumi ke bawah tuh. Ada itu juga masyarakat adat keraton di sana yang di pada saat itu merupakan pelarian korban perang dari Galuh Paku dari Subang, antara perang yang terjadi akibat invasi Raden Patahilah ke dataran Sunda. Itu menyebabkan orang-orang Sunda yang ada di daerah Sukabumi Selatan atau di daerah selatan di pantai itu lari ke area ke arah barat, ke Banten, ke arah Banten. Makanya di Banten ada Baduy, ada Cipta Gelar. Makanya orang Baduy itu sampai sekarang tidak mau keluar, makanya orang Cipta Gelar karena mereka takut bahwa kondisi di luar masih peperangan.
Sampai sekarang.
Sampai sekarang.
Berarti kalau disimpulkan, suku Baduy itu sebetulnya suku yang memang benar-benar mengenal tentang sejarahnya.
Betul, Sunda itu teh, Sunda asli,
ya.
Sunda wiwitan.
Berarti kalau misalnya kita ingin tahu, ya kita dengarkan dari orang Baduy.
Bisa jadi
salah
kan? Salah satunya, untuk kalo perspektif mau... daerah selatan ya. Untuk perspektif pada saat itu daerah selatan, mereka karena lari ke Banten. Itu juga yang menyebabkan salah satu penyebaran. Kenapa di Serang. Di Pandeglang, dan sebagian Rangkas Bit. Jadi Banten itu kalau dibagi dua antara utara dan selatan, itu daerah belah utara.
Belah kali Kerawang bukan?
Weh, belah kali Kerawang mah. Itu mah perbatasan. Iya, British itu mah belah kali Kerawang. Ya Allah, bebas lah kumah Bapak Rangga weh. Ya, intinya Banten itu kalau dipisah dua antara utara dan selatan, yang utara itu dominan berbahasa Jawa, ngapak. Bahasa ya, Jawa. Betul. Yang daerah selatan bahasa Sunda dengan ngagaleong.
Itu kemana katanya... atuh? Ini ya, pelarian emang dari perang bubat ya?
Betul, dari perang yang pernah terjadi. Ya akibat adanya kesalahpahaman. Ada pokoknya Subang Larang ingin dinikahi oleh
siapa
salah
coba?
Satu poho saya. Hayam Wuruk ya? Lupa saya. Ya itulah ya, pokoknya.
Hayam Wuruk, betul.
Ya intinya itulah.
Bukan menolak juga sih.
Saya lupa, itu harus baca lagi, saya takut
tapi
salah.
Tapi jadinya, pokoknya diawali dari itikad baik sebetulnya dari betul. Kedua... Bisa bilang kerajaan lah ya, Majapahit dan Pajajaran untuk menikahkan
anaknya. Iya, begitu.
Tapi ternyata di jalan, dicegat, dan dibunuh.
Betul.
Jadi merasa tersakiti, terkhianati, makanya ada cerita kalau cewek Sunda itu
gak boleh nikah
sama cowok orang Jawa.
Orang Jawa, karena emang dari sana ya, lah sana
ceritanya.
Nah, sekarang balik lagi. Lalu siapa nama Raja Pajajaran? Jadi Pajajaran itu memang suatu negara yang kerajaan sistemnya.
Kerajaan.
Di bawahnya ada raja-raja lagi ya. Banyak, ada keraton-keraton lagi.
Kenapa enggak ada istananya ya sampai sekarang?
Nah, itu yang menyebab, itu salah satu yang lucu, yang unik dari Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran itu dipimpin oleh seorang raja yang kita kenal Prabu Siliwangi.
Iya, itu sebutannya aja.
Sebutannya aja.
Namanya sih ada.
Namanya adalah
Pamanarasa.
Pamanah Rasa itu julukannya. Terus ada gelar lengkapnya.
Iya.
Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi.
Ya,
nah, betul. Itu Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi yang merupakan raja dari Kerajaan Pajajaran. Salah satu prinsip yang diajarkan oleh Sunda adalah kesemestaan. Prinsip melebur dengan semesta, aku harus menjaga tanah harus menjaga aku. Aku harus menjaga binatang, maka binatang akan menjaga aku.
Iya.
Aku harus menjaga tumbuhan, maka tumbuhan akan menjaga aku. Makanya orang Sunda mah, ka alam teh kanu kanana. Orang Sunda mah, satu-satunya suku, satu-satunya ajaran yang rerumputan pun dimakan.
Iya, betul.
Lalap. Sunda.
Iya.
Karena mereka saking menyatunya dengan alam. Lalap tuh gak dimasak, cuman ngambil dari kebun langsung dimakan. Saking memang... Ya sudah, kami sudah menyatu
percaya
dengan alam.
Percaya sama alam.
Betul, gitu. Percaya sama alam. Selama kita memberikan yang terbaik untuk alam, alam akan memberikan yang terbaik untuk kita. Itu yang diamalkan oleh Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Akhirnya dia membuat satu gaya kerajaan, aku tidak perlu punya istana. Aku mah hidupnya ini ya, aja, berpindah-pindah.
Di daerahku saja,
iya, berpindah-pindah. Hari ini di keraton ini, hari ini di kesepuhan ini, hari ini di pohon ini, hari ini di ya seperti itu kalau Sri Baduga Maharaja. Nah, makanya tidak punya tempat, istana Pajajaran mah, tapi prasasti banyak. Patilasan banyak disebutnya Patilasan.
Yeah, Patilasan.
Patilasan itu tempat Prabu Siliwangi melakukan pertapa.
Yeah.
Mendekatkan
tempat
diri,
singgah,
tempat singgah. Nah, itulah Prabu Siliwangi. Dan Prabu Siliwangi itu tidak ada meninggal. Prabu Siliwangi itu tidak ada meninggal, adanya
tidak
itu
tidak pernah ditemukan juga mayatnya, Pak.
Iya, tidak ada. Makamnya tidak juga ditemukan.
Makamnya juga
ada yang enggak. Mengatakan berubah jadi macan putih.
Iya, ya. Makanya
ada juga yang mengatakan memang dia melebur dengan alam dan dia mengasingkan diri menjelang kematiannya.
Oke, jadi enggak ada yang tahu.
Enggak ada yang tahu di mana Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi sekalipun anaknya. Dan ada juga yang bilang bahwa kalau kita datang ke Museum Prabu Siliwangi di Sukabumi itu ada di Yayasan Al-Fat. Yayasan Al-Fat, pimpinan Kiai Fajar Maulana, itu di daerah Sukabumi itu ada bahwa bukti-bukti Prabu Siliwangi sebelum menjelang kematiannya ia memeluk agama Islam terlebih dahulu.
Nah, itu juga bukannya karena dipaksa oleh Kian Santang?
Karena ingin menikahi ingin menikahi putri apa ya, gitu? Arab. Saya lupa, pokok saya. Pokoknya mah ya itulah. Ya, ada ya. Sampai ada bukti-buktinya, ada ya patilasan-patilasannya. Itu ada di museumnya, ada di Sukabumi di daerah Tanjung Sari.
Wah, di, jauh ya?
Ya daerah situlah pokoknya. Di search aja, Museum Prabu Siliwangi, Yayasan Al-Fat, pimpinan Kiai Haji Fajar Maulana. Apa lainnya? Dante. Begitu teman-teman.
Tapi keturunannya Prabu Siliwangi juga kan ada yang menjadi salah satu pemuka agama Islam.
Ada. Ya, kan? Itu kan Raden Fatah. Raden Fatah itu yang ya Prabu Kian Santang pun
anaknya
Raden Fatah, cucu kesayangan Prabu Siliwangi. Itu juga Kian Santang yang ada di MNC TV.
Iya, betul.
Iya, itu yang juga silatnya. Silatnya jago dia. One inch punch itu yang ada apa? One punch man aja. Siapa sih itu yang Bruce Lee? Yip man aja. Ya seperti itu. Ya begitu teman-teman. Jadi baca lagi sejarah lah tolong.
Aji.
Iya karena kalau kita nggak tahu sejarah, ketika ada orang lain mengklaim sejarah itu apa, kita tidak boleh menyalahkan karena kita nggak boleh baca. Kita nggak baca.
Belum baca. Iya.
Nah masalahnya kita nggak baca itu memang kita nggak mau baca atau memang kita sengaja dijauhkan dari sejarah kita. Nah itu.
Nah itu. Makanya itu sebetulnya konspirasi atau gimana?
Nah, yang penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti dari Indonesia itu kemarin ada yang berangkat ke Belanda. Katanya di Belanda itu banyak prasasti, banyak foto-foto.
Yang diambil lah ya ibaratnya.
Yang
ya.
Diambil, yang diamankan, disembunyikan di sana atau diarsipkan di sana.
Agar?
Agar tetap lestari, agar juga... Karena emang kebayangin lah.
Tapi kalau jauh-jauh gitu kan ada dampak negatifnya dong.
Iya dong. Jadinya kita tidak tahu yang evidence base-nya di mana. Kita harus kesana dulu supaya tahu.
Nah.
Contoh, kalau teman-teman mau nge-search itu ada dulu itu trayek kapal pesiar. Mm-hmm. Kapal pesiar trayeknya Amsterdam-Garut.
Wah terbaik.
Sok silakan sekarang di-search. Sekarang di-search Amsterdam-Garut. Google. Ada. Fotonya ada.
Pelabuhannya authentic. Garut di mana?
Berarti
ya?
Di Garut
gitu ya?
Iya, daerah berarti di Garut ada pelabuhan.
Pantai Selatan, iya.
Dan ada apa? Kan gini, kalau ada trayeknya, contoh, ada trayeknya Sukabumi Bandung, Jakarta. Berarti ada continue ke situ sering.
Iya, sudah pernah dilakukan
berarti
maksudnya.
Berarti ada hubungan dagang kah? Ada apalagi pertukaran informasi budaya kah? Atau jangan-jangan ada bisnis atau apa di situ yang kita nggak pernah tahu. Amsterdam Garut. Garut loh, bukan Jakarta, bukan Tanjung Priok, bukan Garut. Garut itu kan bagian selatan ya, kenapa nggak mendaratnya di daerah atas Subang gitu misalkan? Kan Subang di atas,
utara.
Atau nggak di Banyuwangi gitu misalkan.
Biar nggak muter.
Biar nggak muter. Iya memuter kan ke handap, ke Garut loh. Dan di Garut juga pernah ada ini. Teman-teman kalau mau tahu tonton aja ini vlognya Soleh Solihun yang sama Budi Dalton. Nah itu di Budi Dalton, Kang Budi itu emang budayawan sejati lah. Kita salut lah, saya sendiri salut sama Kang Budi. Karena beliau memang selain akademis lah. Lalu budayawan juga, geng
Sunda
motor juga,
lah.
Sunda banget juga. Dan memang mendalami Sunda baik secara literatur maupun secara kebudayaan. Begitu Ki. Banyak hal-hal yang kita gak tahu. Pernah tahu gak di Garut, di Tasik pernah ada Menara Eiffel. Dibikin dari bambu, konstruksinya mirip kayak Menara Eiffel yang ada di Paris sekarang.
Di Tasik pernah ada Menara Eiffel
dengan konstruksi yang sama, persis mirip, ketinggian yang sama tapi dari bambu. Sok nah, googling tapi... sekarang.
Keberadaannya
sekarang gak tahu di mana, tapi fotonya ada.
Tapi fotonya
di Belanda.
Ada. Tapi fotonya itu tuh maksudnya lebih duluan mana Menara Eiffel sama
barengan, Tasik. Barengan sama Menara Eiffel, konstruksi yang sama, komposisi yang sama. Jangan-jangan memang satu gaya kan, ada Amsterdam Garut ya kapal. Berarti ada orang sana yang bikin di Tasik.
Di Tasik mungkin ya. Uji coba dulu googling. Kali ya.
Sok googling. Terus perkebunan karet namanya ini Goalpara atau apa ya? Pernah ditemukan di Titanic, tahu nggak? Titanic, ada Titanic, ketenggelam kan. Ada yang menemukan tulisan karet mentah. Kan kalau karet itu suka dicap
betul.
Nih kayak merek lah. Mereknya itu adalah Goalpara. Goalpara itu kan nama tempat di Sukabumi. Ada teh Goalpara.
Oh iya ya?
Gunung Goalpara, perkebunan teh Goalpara. Sukabumi punya.
Wah, itu hebel sih.
Hebel. Nah, makanya berarti ada apa nih di Indonesia? Di Sunda nih ada apa?
Iya, kok? Tapi memang seakan-akan sejarah itu memang ditutupi.
Ditutupi. Entah ditutupi memang ada seseorang yang ingin, ada satu pihak yang ingin sejarah ini tertutup.
Uh-huh.
Atau ada satu, atau memang sejarahnya hilang. Contoh kalau hilang ya dari 100 kali kapal PP Amsterdam Garut ada 5 lah yang tenggelam. Misalkan, misalnya, gak ada yang tahu kan. Tenggelam akhirnya prasasti atau bukti-bukti sejarah jadinya hilang, tersapu zaman. Atau ada yang memang sengaja menyembunyikan, atau memang kitanya sendiri tidak mau mencoba untuk mengenal sejarah kita itu siapa.
Iya sih.
Itu.
Wah, tapi pelik juga ya.
Pelik, makanya ketika ada Sunda Empire menceritakan kisah yang seolah-olah Sunda adalah kerajaan yang, atau sesunda adalah suatu wilayah yang super power, ya kita harusnya aminkan saja. Memang jangan-jangan kita ini adalah ras yang super power begitu. Harusnya kita mengarahnya ke situ. Jangan tiba-tiba, anjir nugelo, netaman, tong didenge, anjir apaan orang gila.
Tapi memang ini gak sih, memang ada hal-hal yang memang gak masuk akal gitu dari Sunda Empire.
Gak masuk akal karena tidak karena kita menggunakan akal. Karena kita punya keyakinan bahwa sejarah yang diajarkan sama kita itu ada yang benar. Padahal kan balik lagi, sejarah adalah milik para pemenang. Iya,
udah kayak ekonomi aja.
Lalu
ya,
orang yang kalah ingin menceritakan apa yang sebenarnya terjadi lewat mana? Itu loh.
Iya.
Maksudnya, contoh. Kemarin Jokowi lawan Prabowo, pemilu dicatat pemenangnya adalah Jokowi. Jokowi. Dari sisi Prabowo, 50 tahun lagi dari sekarang, akankah cerita Prabowo yang mencuat?
Ya enggak lah.
Tidak, Jokowi. Karena Jokowi yang menggenggam sejarah saat ini gitu. Tapi kalau sekarang ada yang berpihak di Prabowo ingin menceritakan sejarahnya lagi 100 tahun yang akan datang.
Bisa aja.
Bisa aja, tapi pasti dianggap.
Percaya atau tidak.
Nah pasti itu dianggap memang benar seperti ini. Iya, makanya.
Sama halnya kayak ini ya, waktu ada Panglima TNI.
Ya.
Yang menceritakan tentang Super Semar.
Ya.
Nggak booming kan?
Nggak booming. Lama-lama hilang.
Gitu, karena ya kita nggak tahu juga kebenaran seperti apa.
Iya. Ketika kebenaran tidak diketahui secara mutlak, maka kebenaran adalah relatif. Ketika kebenaran diyakini sebagai relativitas, maka kebenaran ditentukan oleh siapa yang bersuara banyak akan kebenaran itu.
Itu mah demokrasi namanya.
Itu benar. Demokrasi, baik demokrasi maupun hukum positif maupun filsafat hukum, lahirnya sebuah hukum dari kesepakatan.
Iya.
Itu kan lahirnya didefinisikan
dari kebanyakan.
Dari kebanyakan. Atau dari sebagaimana. Gini deh. Ya kalau Sunda Empire misalkan. Atau kemarin ada yang Agung Sejagat itu ya.
Oh, Toto. Yeah.
Toto ya. Agung Sejagat. Toto itu suaminya Ina.
Wah. Kloset anjing. Iya benar. Wadaw.
Ya. Nah itu apa? Ya seperti itu. Toto misalkan dari Agung Sejagat. Dia misalkan memproklamirkan, jadi pengikutku, aku akan memberikan kemakmuran kepada kalian.
Iya, betul.
Terus
melunasi hutang
negara Indonesia dengan pokoknya kita bisa dapat sekian gram emas masing-masing.
Kaya lah pokoknya.
Kaya, kamu bisa jadi menteri, kamu bisa jadi penasehatku, kamu bisa jadi posisi bla 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 bla. Apa bedanya sama pilkada, apa bedanya sama caleg, apa bedanya sama calon bupati, wali kota, presiden, gubernur.
Sama-sama menjual janji.
Ayo pilih aku, nanti aku akan begini, akan begitu, akan begini, akan begitu. Bedanya yang satu mah disahkan oleh negara, yang satu mah dianggap gila oleh negara. Tapi impactnya kepada kami, kepada masyarakat.
Sama-sama gak ada gitu.
Iya betul. Emang pejabat-pejabat yang sekarang kepilih bisa diukur. Janjinya seberapa persen yang dilakukan, janjinya berapa persen yang tidak dilakukan, indikator keberhasilan, indikator kegagalannya segimana kan gak ada yang bisa. Begitu.
Jadi mending kayak dulu aja lah udah. Supaya badan eksekutif tuh memang ada yang mengawasi gitu ya. MPR-nya tuh dibekerjakan lagi.
Ya.
Pengennya mah.
Tapi orang punya keyakinan satu ialah bahwa negara Indonesia akan kembali menjadi kerajaan suatu saat. Karena
akan
itu jati diri
kerajaan.
Karena itu akan jadi jati diri bangsa ini sesungguhnya.
Tapi bukannya nantinya akan menimbulkan konflik.
Bahwa demokrasi pun pertama kali terbentuk menimbulkan konflik. Ya. Di Indonesia, diterapkan di Indonesia tuh jadi konflik.
Tapi bukankah demokrasi itu menjadi solusi?
Tidak juga.
Demokrasi dari revolusi.
Kan, demokrasi, ya pada saat itu revolusi menghasilkan demokrasi. Nah. Menurut sejarah yang kita pahami, sejarah yang saya pahami, adalah memang kan orang Soekarno saja dipengaruhi oleh tiga ideologi.
Iya.
Nasionalis, Islam, dan komunis. sebelum terjadinya demokrasi juga Indonesia menjadi RIS dulu, Republik Indonesia Serikat, dengan keyakinan bahwa itu yang cocok
serikat
yang cocok dengan karakter negara kepulauan. Juga ada juga keinginan beberapa tokoh untuk menjadikan negara khilafah kan, dari DITII Kartosuwiryo, perontakan. Juga ada yang ingin menjadikan komunis dari DNID, lewat PKI-nya. Ada juga tapi kenapa tiba-tiba menjadi memilih demokrasi dengan yang saat itu bukan demokrasi langsung ya?
Yeah.
Masih demokrasi terwakilkan atau terpimpin, demokrasi terpimpin.
Terpimpin.
Itu juga kan sebetulnya suatu proses yang dipengaruhi oleh referensi, dipengaruhi oleh pergaulan. Kasarnya mah kalau disebut Indonesia ini anak baru, anak ini gaulnya sama siapa sih?
Iya, betul.
Kalau gaulnya sama Amerika, gaulnya sama Belanda, ya masih dicekokin yang demokrasi.
Liberal,
iya betul. Liberal. Coba kalau gaulnya sama Arab, coba kalau gaulnya sama dinasti.
Iya, jadi pakai sorban.
Iya, pakai sorban.
Ladies and gentlemen, here it is, the most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too.
Yeah, welcome to the Radio Rebek, Radio Rebek. Radio Rebek will be hosted by Keys, Vinur, Vico, and now, here we go, you are listening to...